viața, biserici.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Viața Bisericii. Sunt Robert Covaci, iar alături de mine este părintele conferențiar universitar dr. Gabriel Gârdan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, invitatul permanent în cadrul acestor dialoguri radiofonice. Părinte profesor, bine ați revenit!
Bine ne reauzim la ceas de seară pe undele Radio Renașterea.
Dacă în emisiunea precedentă am discutat despre rolul istoriei și modul în care ne ajută să ne cunoaștem propria identitate, de această dată Părintele Profesor ne propune un subiect de mare actualitate. Traversăm o perioadă dificilă din toate punctele de vedere. Pandemia aceasta pune la încercare mai toate domeniile de activitate. Tocmai de aceea facem un exercițiu de memorie astăzi, sau, dacă vă place mai mult, un recurs la istorie, tocmai pentru a înțelege mai bine, mai nuanțat, efectele acestei pandemii. Părinte profesor, de-a lungul istoriei au fost numeroase astfel de plăgi, dacă le putem numi așa. Însă noi ne oprim asupra epidemiei de ciumă bubonică sau ciuma lui Justinian, așa cum a rămas ea în istorie. De ce acest nume? De unde vine numele?
Ciuma lui Justinian este, din punctul meu de vedere, un nume nedrept pe care l-a primit această epidemie, această, de fapt, primă pandemie consemnată la scară largă în istorie. Legătura dintre Justinian și ciumă, dintre Justinian și pandemia de ciumă bubonică, este una obiectivă și alta subiectivă. Obiectiv este faptul că ciuma a izbucnit în timpul domniei lui Justinian, anul 541. Își face intrarea pe scena istoriei această primă pandemie, iar subiectiv este faptul că Justinian a fost și el bolnav de ciumă bubonică, însă s-a vindecat. Perioada în care însă s-a manifestat această pandemie este una, nu o să vă vină să credeți, dar este cât se poate de adevărat, de 209 ani, din anul 541 până în anul 750, în 18 valuri succesive, cu o frecvență medie de reapariție la fiecare 11,6 ani. Mai bine de două secole, această boală și-a pus amprenta asupra unei lumi care în această perioadă a cunoscut schimbări majore.
Cum a apărut această boală? În ce context istoric?
În anul 541, în vara anului 541, într-un oraș port egiptean numit Pelusium, a apărut o boală infecțioasă, mortală, necunoscută până atunci, care s-a răspândit spre est, de-a lungul coastei spre Gaza și spre vest, a ajuns destul de repede la Alexandria. În primăvara următoare, boala a cărui drum spre Constantinopol, capitala Imperiului Bizantin, apoi Siria, Anatolia, Grecia, Italia, Galia, Iberia, Africa de Nord. Practic niciunul dintre ținuturile care mărgineau atunci și care mărginesc și astăzi Marea Mediterană nu a rămas nevizitat de această boală. Aici și acolo, boala a făcut victime foarte numeroase. S-a strecurat prin văile râurilor, a parcurs sau a utilizat, a explorat rutele terestre și încet, încet a pătruns adânc în interiorul teritoriului, ajungând în timp relativ scurt, înrăsărit până departe în Persia sau în apus, după ce a traversat mare după mare și teritoriul uscat după teritoriul uscat a ajuns în cele din urmă în insulele britanice. Boala a rămas virulentă în aceste ținuturi pentru mai bine de două veacuri, așa cum am spus. Deși, foarte interesant, niciodată nu s-a așezat într-un loc pentru mult timp. Ea a mers, a venit, așa cum se întâmplă în cazul vizitatorilor neașteptați. Apariția sa a fost neanunțată, dar și dispariția ei din comunitățile umane s-a produs într-o manieră la fel de neașteptată. În unele locuri a apărut de câteva ori, intervalele dintre reapariții variind între 6 și 12 ani. Și, așa cum am spus, în mod neașteptat, la mijlocul secolului al VIII-lea, a dispărut de pe scena istoriei pentru a reapărea abia în secolul al XIV-lea în Asia Centrală sub forma morții negre.
Din ceea ce ne-ați spus, reiese clar că există o legătură între mare, între apă, între porturi și modalitățile de transmitere ale bolii. Cine sunt principalii vinovați pentru această boală? Cum s-a transmis ea?
Principalul vehicul de răspândire l-a constituit populația de șobolani negri. O populație care știm foarte bine s-a dezvoltat în special în marile porturi, acolo unde existau depozite foarte mari de cereale. Apoi, împreună cu cerealele, acești șoboleani au fost încărcați pe corăbii și în acest fel ei s-au răspândit. Sigur, este interesant modul în care trecerea bacteriei care infecta corpul se realizează de la animal la om. Vehiculul, al doilea vehicul, îl reprezintă puricii. Șobolanii făceau purici, puricii săreau pe oameni, îi mușcau, îi infectau, în așa fel încât boala se instala imediat. Sigur, există discuții și cu privire la un model de transmitere pneumologic, de la om la om. Însă, opiniile specialiștilor sunt destul de rezervate cu privire la acest aspect, cu atât mai mult cu cât foarte adesea persoanele sănătoase care îngrijau pe cei afectați de boală nu se infectau în mod obligatoriu. Deci, practic, avem un model de transmitere de la animal la om prin intermediul populației crescute de șobolani negri și în literatura de specialitate există studii foarte importante cu privire la condițiile care au dus la creșterea populației de șobolani, după aceea la migrația pe care această populație prin intermediul comerțului cu cereale a înregistrat-o. Sigur, nu cred că este cazul să insistăm acum asupra acestui aspect. E bine să reținem doar că transmiterea s-a făcut de la animal la om, șobolan, purice, persoană umană și mai puțin a fost o transmitere pneumologică de la persoană la persoană.
Părinte, cum se manifesta această boală?
Sursele scrise care ne mărturisesc sau care ne furnizează informații cu privire la modul de manifestare a bolii, aproape în unanimitate, la unison, vorbesc despre faptul că boala se instala foarte repede. Se instala și se răspândea în interiorul unei comunități. Simptomatologia subită pe care o dezvolta o persoană infectată includea febră mare, umflături în zona abdominală și inghinală, pe coapse, sub brațe, după urechi, dureri de cap foarte puternice, vomă, diaree, ocroșii și umflați. Unii intrau în comă sau sufereau accese de delir, aveau dificultăți de respirație și de înghițire, iar atunci când umflăturile de pe corp se transformau în pete negre, devenea evident că clipa morții se apropia cu repeziciune. De cele mai multe ori, sau aproape invariabil, bolnavul încetând din viață la scurt timp. De regulă, moartea survenea rapid, în câteva zile de la infectare, cauza morții fiind, de fapt, septicemia, o infecție foarte, foarte puternică. Sigur, existau și persoane care supraviețuiau. Uneori, acele umflături se spărgeau și puroiul se drena din ele. Iar acesta era primul semn că persoana bolnavă avea șanse să se vindece. Ceea ce este foarte important, rata mortalității în cazul infectării cu Yersinia pestis, pentru că aceasta este bacteria care provoca infecția, s-a descoperit la sfârșitul secolului al XIX, la începutul secolului XX, s-au făcut cercetări serioase cu privire la aceste aspecte și s-a stabilit indiscutabil că Yersinia pestis este bacteria responsabilă de infecția care genera suferințele pe care noi le numim sau le asociem cu ciuma bubonică. Deci mortalitatea, rata mortalității era foarte ridicată. Se estimează undeva în jur de 70-75, unii specialiști vorbesc chiar de 78% din persoanele infectate nu se vindecau și practic își găseau sfârșitul în scurt timp.
Deci vreme de două secole, această pandemie a afectat populația și a decimat oamenii în proporție de 78% pe cei care erau infectați. Cum a fost percepută această ciumă de contemporan? Ce ne spun izvoarele?
Înainte de a vă răspunde la întrebare, aș vrea să fac câteva precizări cu privire la izvoare. Printre autorii care au investigat ciuma lui Justinian, există aproape un consens cu privire la faptul că informațiile cu privire la această pandemie provin aproape în exclusivitate din zona izvoarelor narrative. Dat fiind acest fapt, este evident că ele au foarte puternice note subiective. Dovezile arhivistice, registre, evidențe și așa mai departe, sau doveze arheologice, sunt aproape inexistente. Analiza unor papirus, descoperirea unor rămășițe umane, bunoarea din care s-a extras materialul genetic pe baza căruia a fost identificată bacteria responsabilă cu răspândirea bolii, unele epitafe, unele morminte comune, toate acestea nu fac decât să confirme faptul că în perioada amintită a existat o pandemie și, eventual, pe baza acestora poate să fie determinată aria de răspândire. Izvoarele care însă ne oferă cele mai interesante, spun eu, informații cu privire la modul în care boala se manifesta și la modul în care ea a afectat societatea, izvoarele acestea sunt de factură narrativă. Avem izvoare în limba siriacă, o istorisire, o cronică, dacă vreți, a episcopului Ioan al Efesului. Avem izvoare în limba greacă și aș aminti aici trei autori, Procopiu de Cezarea, știm foarte bine, el a scris istoria în diferite forme, istoria domniei lui Justinian, apoi Agatias Scolasticu, Evagrie Scolasticu, avem izvoare în limba latină și aici cele mai importante provin din mediul bisericesc și l-aș aminti pe episcopul Grigorie de Tur, sau pe Paul Diaconul. Dar avem și izvoare în limba arabă. Aceste izvoare în limba arabă, referindu-se în special la manifestările pandemiei sau la urmările pandemiei în teritoriile arabe în veacul al VII-lea, în a doua jumătate a veacului al VII-lea și la începutul secolului al VIII-lea. Majoritatea informațiilor, majoritatea acestor izvoare sunt redactate de martori oculari și descriu modul în care ciuma a fost percepută de către contemporani. Procopiu de Cezarea oferă informațiile cele mai sistematice cu privire la simptomele despre care v-am vorbit. Ioan al Efesului furnizează detalii emoționante cu privire la efectele epidemiei în Constantinopol și în Palestina. Sigur, el prezintă lucrurile într-o manieră dramatică. Vorbește despre câmpuri întregi a căror recoltă nu avea cine să o strângă, de vii abandonate în care strugurii au rămas neculeși, de o mulțime de cadavre pe care le-a întâlnit pe cale. Sigur, imaginea este foarte impresionantă, imaginea pe care Ioan al Efesului o oferă este foarte impresionantă și surprinde foarte bine drama și dimensiunile imediate ale catastrofei pe care populația respectivă o trăia. Tot el vorbește despre teama care punea stăpânire pe oameni în acel moment, despre dorința lor de a fugi din calea pustiirii. Evagrie are o altă perspectivă. Evagrie este un caz interesant întrucât el a supraviețuit bolii în copilărie. Deși într-o primă fază a fost biruitor în confruntarea aceasta cu boala, ulterior boala a lovit rând pe rând în persoane foarte dragi lui. A murit de ciumă bubonică soția lui Evagrie, i-au murit câțiva copii, chiar un nepot, și din această perspectivă Evagrie este cel care ne oferă o imagine personală a suferințelor pricinuite de boala care se răspândea în Antiohia și în împrejurările sale. El locuia în Antiohia. Pe de altă parte, episcopul Grigorie de Tur, pentru mediul apusean, oferă importante mențiuni cu privire la comportamentul comunităților religioase în plină pandemie.
Ceea ce cred că este un subiect extrem de interesant și pentru noi, sau pentru noi în mod special.
Sigur, este interesant acest subiect și este o discuție pe care este bine să o dezvoltăm. Acum, aș anticipa doar pentru a stârni interesul ascultătorilor noștri. Grigorie de Tur ne prezintă, de fapt, două tipologii. Cei care fug în fața bolii sunt urmăriți de ea și cad victimă, sigur, acestei boli. Și argumente, el are argumente și are exemple concrete. Cei care însă înfruntă boala, sigur, o înfruntă cu mijloace religioase adecvate, aceia sunt ocrotiți. Foarte interesant, una dintre consecințele în sfera religioasă a pandemiei este o creștere a religiozității și invocarea protecției divine, invocarea ocrotirii din partea lui Dumnezeu, din partea Fecioarei Maria, din partea Sfinților, acest lucru constituind o explicație pentru faptul că într-o perioadă în care toate construcțiile publice au fost oprite, bisericile au continuat să fie construite. S-au construit biserici inclusiv în zonele depopulate, unde nevoia unui edificiu religios nu avea o justificare demografică. Nu erau oameni mai mulți care să aibă nevoie de biserici mai numeroase. Nu. Era o nevoie de protecție din partea divinității, iar o biserică construită de către comunitate, în mijlocul comunității, pentru comunitate, era o mărturie a faptului că acea comunitate și-a pus speranța în Sfântul căruia era dedicată această biserică și simțea ocrotirea, purtarea de grijă și protecția, dacă vreți, imediată din partea sfinților pe care îi invocau în rugăciunile lor.
Dacă îmi permiteți, aș vrea să trag o concluzie personală, dar cred că este general valabilă, și anume, observ din ceea ce ne spuneți dumneavoastră că un prim efect al acestei pandemii asupra contemporanilor a fost acela de a spori, de a crește interesul față de religiozitate, față de spiritualitate, ceea ce m-aș bucura să poată constata și cei de după noi în ceea ce privește pandemia de coronavirus. Pentru că timpul nu ne permite să ne mai oprim foarte mult asupra acestui subiect în această întâlnire, vă propun ca în întâlnirea următoare să ne oprim mai mult asupra acestor efecte pe care le produce ciuma lui Justinian, ciuma bubonică. Însă, pe finalul întâlnirii, v-aș ruga să ne spuneți cum vedeți dumneavoastră că afectează în timp această pandemie sau cum își pune amprenta asupra generațiilor pe care le-a marcat.
Atunci când sunt analizate efectele pandemiei, există în literatura de specialitate două perspective. Există o perspectivă maximalistă și una minimalistă. Așa cum le spune și numele, maximaliștii care în special se folosesc de izvoarele narrative, de acele descrieri despre care v-am vorbit, care sunt foarte emoționante. Maximaliștii vorbesc despre dimensiuni catastrofice în toate aspectele vieții comunitare. În primul rând, o scădere demografică accentuată, urmată de un lung cortegiu de consecințe în plan social, în plan economic, în plan politic, militar și chiar religios. Minimaliștii, cei care de la distanța pe care evoluția istorică ne-o permite, din zilele noastre, privind spre o succesiune de evenimente care au avut loc în secolele 6, 7 și 8, trag alte concluzii și spun că da, au existat consecințe, dar cumulat și în timp, efectul lor nu a fost catastrofal. Ele au fost mai degrabă oportunități. Au fost momente în care comunitățile s-au redescoperit, legăturile interumane s-au reinventat, viața bisericii a cunoscut o altă dinamică, o altă dezvoltare, însă, la scara istoriei, impactul celor două secole marcate de această peregrinare continuă a bolii prin cam toate teritoriile locuite, civilizate la vremea respectivă, deci efectul la scara istoriei a fost foarte redus. Spun minimaliștii. Acum, ca întotdeauna, calea de aur este calea de mijloc. Și de aceea, cred că în emisiunea viitoare, dacă și preacucernicia voastră este de acord, ar fi interesant să analizăm secvențial fiecare categorie de efecte pe care pandemia le-a produs și după aceea, cred, după ce vom avea această analiză, putem să înțelegem mult mai bine și ce se întâmplă în zilele noastre, pentru că vom găsi foarte multe elemente comune. Dar cred că perspectiva noastră va fi mai optimistă. Eu așa cred, așa nădăjduiesc, așa îmi doresc să fie.
E bine să fim optimiști până la urmă, asta influențează în mod special boala. Indiferent că este vorba de pandemia de ciumă bubonică, pandemia de coronavirus sau o simplă gripă. Părinte profesor, vă mulțumim pentru această întâlnire și până la o nouă întâlnire, rămâneți cu bine. Doamne ajută!
Să rămânem sănătoși și bucuroși cu toții.
Doamne ajută!